Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætturfréttir. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donald Trump Bandaríkjaforseta, segir nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump hafa rifist heiftarlega á samfélagsmiðlum í dag og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei unnið forsetakosningarnar án sín. Eftir að Trump hótaði að rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki í eigu Musks, sagði svo síðarnefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og þess vegna hefðu þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svipti sig lífi í fangelsi árið 2019 en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal á tugum ungra stúlna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarnir sem Trump hefur lagt á fjölda ríkja valdi kreppu þegar líður á árið. Þingfundur stóð til klukkan rúmlega 8:30 í kvöld á Alþingi og hafði þá staðið síðan klukkan 10:30 í morgun. Svo virðist sem tekist hafi samkomulag á þinginu dagskrá dagsins í dag, fjölmörg mál hafa verið rætt og sum tekin af dagskrá. Hins vegar ekkert samkomulag afgreiðslu mála milli stjórnar og stjórnarandstöðu nú þegar 5 þingfundadagar eru eftir á þessu vori samkvæmt starfsáætlun. Og enn ósamið fjölmörg stór mál þar sem veiðigjöldin ber nú sennilega hvað hæst. Þingfundur næst klukkan 10:30 í fyrramálið og eldhúsdagur verður í beinni útsendingu næstkomandi miðvikudagskvöld. Parísarhjól rís á miðbakka í Reykjavík á ný í sumar eftir að það var gert sem tilraunaverkefni í fyrra. Ein gild umsókn barst í ár frá sama fyrirtæki og starfrækti hjólið síðasta sumar. Í tilkynningu frá borginni segir að fyrirtækið Taylor's Tivoli Iceland greiði 650.000 krónur á mánuði fyrir afnót af lóðinni og skuldbindi sig jafnfram til þess að hafa hjólið opið án endurgjalds á þjóðhátíðardaginn og á menningarnót. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, hringdi í ríkislögreglustjóra á miðvikudagskvöld í síðustu viku til að fylgja eftir tölvupósti þar sem hann upplýsti að 17 ára kólumbískur drengur hefði sótt íslenskan ríkisborgararétt. Ríkislögreglustjóri hringdi svo í Víði 2 dögum síðar til að kanna hvort framsemd ætti póstinn til viðeigandi stjórnvalds. Þá að veðurhorfum. Norðan og norðvestan 8-20 metrar á sekundu hvassast á Austfjörðum. Rigning landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla. Þurrt sunnanlands. Norðlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu hádegi en norðvestan 8-15 norðaustan til. Rigning með köflum á norðanverðu landinu en snjókoma til fjalla að mestu bjart sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi. Vestan 3-8 og dálítil rigning á Breiðafirði og Vestfjörðum annað kvöld. Hiti 3-14 stig hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you break.
kettlinga og börn franska bóla bít og kött andlið dýðalveg kramið en þetta var einhvern svo easy þá skóla jógurt vissi fiski dóttur Emmett Brown þú mátt skutla mér tilbaka því að mér langar að sanna fyrir sjálfu mér að slumari var miklu hlýr og betra þarna yeah. en mér líður vel nostalgían hún nóg þar enga tíma vel stelpa mín drifin heit minn að virka hver allt og fly allt og sæt maður jarðaber yeah. en ég sleppi mér þegar sólin hækka fríð flýgur hausinn mér fæ mér bláan óból skróp í skólan lustandi og skítamóral tekur aldrei nændi spætnið út um mér í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað sjá samt, búf, læt mig hverfa læt mig dreyma stolti þar sem litli bjö færa þerfa en tæktu mig tilbaka árið 96 út skipti ekki máli, engin aldurs kompleks út að skita, býta bóks og teika eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika en ég hopi núið og ég hugsa lífið í dag með konu og bat og það góð allt að þú skilur ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég
Now we peer away in fields of rosy sin. So Rás 2
He's got the greenest eyes you've ever seen.
But it's crazy all the days she spends just following him to parties. She seems happy, oh, but that's not love to me. Oh, but every time I try just a little, promise that I'll meet in the middle, but always find my way back to my feet. So close the door, change the channel, give me something I can handle. I could love her or someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sundays, love me till you.
Útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Project kynir Lóa Festival 21. júní í Laugardal. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásandur rjómanum úr íslensku senunni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Þetta er Rás 2.
Fremst
með þér.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes
eyes have ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind. While you're in the world, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Got it.
Slow it up.
Ég finn orkunum magnast, margfaldast, dag hveður sólin sest. Þúsund andlit allt í kringum mig, en þitt bros gerir mest. Hvað betra en höndin, þegar nóttin, kemur kvöldin? Ég þú og ég get svarið að þú ert ég. Þegar þú sem kjöftu, slá í dag.
mama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. Mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the coroner's wing. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
I need your arms around me. I need to feel your touch.
Passa þessa stóla. Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni, ég man ekki hvor. Var í þessu partíi áðan. Ég veit stelpu sem að dáðan Ég þarf að segja við þig nokkur orð Komdu og sestu með mér hérna við þetta borð Ertu ekki mega gott í gangi Mér finnst son eins og pínu mér langi til Að þekka þig aðeins betur Hvað varstu að læra í vetur En ég get allavega sagt þér ég var að vinna sem ég ætl linda Það langt síðan og fór í að linda Gat aldrei neitt í starflæði hundrað og þrýf en mikið var alltaf gráttur hennar hýf Allir eru djúpir og einhverjum sviðum Það fer bara eftir hverju við miðum og passa það ég hafi heyrt og hafi verið að leigja á linda kvöldunni mér heyrðist og segja Ég var einu sinni næstum komin þá náða skvert að síinni Og þú veistur að ég þekki þig frá þúsund miljón leiðum Við erum komin af fólki sem bjóp á heiðum sem eins og 53 ár kynnslóðir Sigurðu bani fáfnis 21 mismunandi tegundir efnis Þú veist að það löngu, löngu, löngu búð að greina Mér finnist að sjáðu svo til þess að ég fá að koma aðeins nægjir Við erum hvort sem eitt og sami hluturinn Það ger ekki það mig og þú ert meira en fyrir fram að mig Það verður svo gott
Someone set the lift to gather around at the door We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. Slower. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages like wine. How does it keep getting better? And just when I thought that my heart was full, I found places that I never explored. You're so fascinating, I can't remember the last time I was bored. I don't wanna know what I've been if I never had your love. I didn't become myself before I met you. I don't wanna know what I've been if I never had felt your love. Everything about you.
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Landsréttur mildaði í dag dómi yfir karlmanni fyrir tilraun til manndráps í Vesturbæ Reykjavíkur í fyrra. Maðurinn var í héraðsdómi dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir að hafa ráðist á karlmann úti á götu og veitt honum lífshættulega áverka með hníf. Fórnarlambið sagðist hafa séð manninn á gangi á miðri götu og talið hann stofna sjálfum sér í hættu. Maðurinn hefur brugðist við með því að stinga hann í öxl og síðu. Í dómi landsréttar segir að maðurinn hafi tvívegis áður verið dæmdur en í ljósi þess tíma sem liðin frá síðasta dómi ættu fyrri brot hans ekki að hafa teljandi áhrif við ákvörðun refsingar. Var dómur héraðsdóms því mildaður úr 6 árum í 5. Donald Trump bandaríkjaforseti og Xi Jinping forseti Kína ræddu saman tollamál í dag. Í síðasta mánuði ákváðu ráðamenn ríkjanna að setja tollastríð sitt á ís í 90 daga. Það samkomulag sagt standa tæft.
Símtal þeirra Trumps og Xi's varði í meira en klukkutíma. Samkvæmt heimildum Reuters bað Xi Trump að draga úr aðgerðum sínum sem valdið hefði ólgu í heimshagkerfinu. Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social samtalið hefa leitt til mjög góðrar niðurstöðum. Til stæði að embættismenn beggja ríkja héldu viðræðum viðskiptatolla áfram. Forsetarnir buðu líka hvor öðrum í opinberar heimsóknir meðan á símtalinu stóð. Í síðasta mánuði tilkynntu ráðamenn Kína og Bandaríkjana að tollastríð þeirra hefði verið sett á ís í 90 daga. Það samkomulag talið standa tæft. Ekki síst vegna ákvörðunar kínverskra yfirvalda að stöðva útflutning á ýmsum málmum. Ákvörðunin hefur haft áhrif á framleiðendur bíla, tölvukuppa og hergagna víða heim. Útflutningsstöðunin sögð ás í ermi kínverja, en hún hefur sett pólitískan þrýsting á Trump heima fyrir. Af yfirlýsingum ríkjana eftir símtalið ekki hægt að ráða hvort ágreiningur útflutning málmanna hafi verið til lykta leittur.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donald Trump bandaríkjaforseta, segir nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump hafa rifist heiftarlega á samfélagsmiðlum í dag og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei unnið forsetakosningarnar án sín. Eftir að Trump hótaði að rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki í eigu Musks, sagði sá síðar nefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og þess vegna hefðu þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svifti sig lífi í fangelsi árið 2019 en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal og tugum ungra stúlkna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarnir sem Trump hefur lagt á fjölda ríkja valdi kreppu þegar líður á árið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue. The barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went on almost anyone. But for
from the hard time living till the Chelsea days, from when I have a sweet blonde till the day I turned green. She said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, you got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, what you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case, but his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, what you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. Just breathe in the air and blink in the light. My last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, what you